thina i-tradition yethu ama-democrats ukuthi sivota masinya. So sesavota ngoba thina ama-democrats asimeleli. Sihle sihambe sihle sivote kuhle kube masinyane khonapho. Yikho-ke ngibona ngathi ngaleyo ndlela nxa sikhangela inani labantu asebevotile. Njengoba ngikhangela lapha sokungathi kungafika ku-92 to 95 million people asebevotile kulona lolu khetho okuthiwa khona i-early voting. Ngilesi ukusuthiseka okukhulu ukuthi njengoba kuyithi esihamba kuqala esingama-followers, mbona ngathi hayi konke kulungile sibili. Abantu basukumile, abantu bavota njalo ngaleyo ndlela mbona ngathi hayi kuyasebenzeka. Kungaphambaniseka lapha nalaphana kangali, kodwa ke ngibona ngathi itikiti engilisekelayo mina ilitikiti eliphambili.
Kungani lisekela ama-Democrats?
Ukuthula into enkulu ukuthi abantu bangaze behlukane, abantu bangaze baba ngabantu abehlukana ngemihlobo, behlukane ngokuthi lo mnyama lo umhlophe lo unjani. Into enkulu yikho lokho thina esikubonayo ungathi kuqakathekile ukuthi ilizwe libambane, abantu basebenzelane ndawonye. Yikho ke sisekela lo esimsekelayo okhuluma khonokho ukubambana, okhuluma ukuzama uqeda umkhuhlane, okhuluma ukuthi uzancedisa labo abanganothanga abangelamali eziningi kakhulu. Nguye lo esimsekelayo. Thina ama-Democrats asini asimeleli ukuthi kuze kube lilanga lakhona lokuthiwa kuyavotwa bese sizama ukuyalayina sizama ukuvota, sihle sisukume. Yikho-ke ngaloko kusukuma esikwenzileyo, hhayi thina sibona ngathi siyanqoba.